Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» прагляд лістоў наших слухачоў. Апошнім часам у нашай пошце ўсё больш лістоў на тэму парламенцкіх выбараў, што маюць адбыцца гэтай восенню. Ці варта ўдзельнічаць у іх, ведаючы, што пры цяперашняй выбарчай сістэме, як ужо шматкроць было пацверджана на працягу апошняга дзесяцігоддзя, шлях у дэпутаты адкрыты толькі тым, хто падтрымлівае Аляксандра Лукашэнку. Нягледзячы на відавочнасць сітуацыі, адзінства ў шэрагах апазіцыі наконт яе няма. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэту тэму. Наш слухач Ігнат Гавенскі з Полацку піша: «Набліжаецца чарговае палітычнае шоу узурпатара. Спіс членаў новага марыянеткавага парламенту, напэўна, ужо амаль гатовы альбо актыўна складаецца. Апазіцыя зараз па начах за зачыненымі дзвярыма і вокнамі абмяркоўвае, як павярнуць гэтае шоу на сваю карысць. Хаця механізм выбарчага фарсу за апошнія 18 гадоў вылізаны амаль да дасканаласці. Нават калі апазіцыя зробіць спробу байкоту, улада ўсё роўна з дапамогай датэрміновага галасавання даможацца патрэбных лічбаў яўкі. Ну а калі апазіцыя на выбары пойдзе, дык тут усё яшчэ прасцей. Паслухмяныя камісіі падлічаць бюлетэні як звычайна, з загадзя вядомым вынікам. Варыянт з плошчы не атрымаецца. Згодна з новым заканадаўствам, міліцыя можа разагнаць дэманстрацыю яшчэ да яе пачатку. Што ж атрымліваецца? Выйсця няма? Ад суму і безвыходнасці асабіста мяне уратаваў складзены ўдвая аркуш, які я знайшоў у сваёй паштовай скрыні. Гэта быў штотыднёвік кампаніі «Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі». А я думаў, што пасля жорсткіх разгонаў ды арыштаў гэтую групу альбо ўзламалі, альбо выдалілі. Для мяне гэты аркуш – найлепшы доказ таго, што ў грамадскай думцы нейкія змены ўсё ж адбываюцца. Вядома, іх можна замарудзіць, часова спыніць, але працэс ідзе, хоць і маруднымі тэмпамі. Было б добра, калі б больш з'яўлялася такіх улётак і налепак, напісаў у сваім лісце на свабоду Ігнат Гавенскі з Полацку. Думаю, Ігнат, значэнне улётак і налепак у сённяшнім беларускім грамадстве, якое імкліва валодвае кампутарам ды інтэрнэтам, усё ж не такое істотнае, як раней. Нават некалькі гадоў таму. Амаль уся грамадская актыўная моладзь кантактуе паміж сабой у сацыяльных сетках, абменьваецца інфармацыяй, дыскутуе, жартуе, сябруе. Улёткі, налепкі, газеты ўсё больш адыходзяць у мінулае. Разлічаныя яны галоўным чынам на людзей старэйшага веку, тых, хто не асвоіў кампутар, для каго загадкай застаецца інтэрнэт. І зусім не на іхную палітычную актыўнасць варта разлічваць тым, хто робіць высілкі, каб наблізіць перамены ў беларускай дзяржаве. Лёс палітвязняў турбуе нашага слухача Міхася Данько з Давыдгарадка Столінскага раёна. Чаму ўлада парушае ўласныя ж абяцанні і не выпускае з турмаў палітыкаў, віна якіх толькі ў тым, што адважыліся кінуць выклік Лукашэнку на прэзідэнцкіх выбарах? Разважаючы над гэтым пытаннем, спадар Міхась піша: «Чаму ўлада не выпускае палітвязняў? Яны ж толькі выконвалі сваё права выбіраць і быць абранымі. Нават прашэнне памілаванне, якое Саннікаў падпісаў пад ціскам, дагэтуль не прынесла яму свабоды. А як жа? Яшчэ не паздзекваліся з яго ўдосталь. Яшчэ ў яго застаўся чалавечы гонар. Хочацца сказаць: хлопцы, вы вельмі патрэбныя тут, на волі. Вы яшчэ паслужыце свайму народу ў барацьбе за дастойнае жыццё». Не магу ўявіць, якія палітычныя рэформы зможа праводзіць Лукашэнка. Палітычныя партыі, грамадскія арганізацыі ў Беларусі па-ранейшаму не рэгіструюцца, найбольш уплывовыя палітыкі застаюцца ў вязніцах, цербячы жорсткія катаванні. Пра змену выбарчага кодэксу ў бок галоснасці і дэмакратыі ўлада нават слухаць не хоча. Калі глядзіш і слухаеш афіцыйныя СМІ, дык наша жыццё ледзь не найлепшае на свеце. Канстытуцыя наша – узор дэмакратычнасці. Людзі жывуць у дастатку, беспрацоўя практычна няма. Праўда, людзей хапаюць і збіваюць на вуліцах толькі за тое, што яны пляскаюць у далоні падчас маўклівай акцыі пратэсту. Ну, але пра гэта дзяржаўныя СМІ маўчаць. Калі народ так любіць уладу, як гэта яна сцвярджае, дык чаму ўлада як агню баіцца сумленных выбараў, затыкае рот усім, хто яе крытыкуе? А таму, што хаваць праўду становіцца ўсё цяжэй, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхась Данько з Давыдгарадка Столінскага раёна. На працягу апошняга часу Аляксандр Лукашэнка ўжо некалькі разоў пацвердзіў, што мае намер правесці палітычныя рэформы. Нічога канкрэтнага наконт сутнасці гэтых рэформаў і часу, на які яны разлічаны, дагэтуль невядома. Прынамсі, сёлетнія парламенцкія выбары ўлада яўна збіраецца праводзіць паводле старых правілаў і з разлікам на ранейшы ж вынік. Увогуле, мяркуючы па тым, што на працягу з мінулых амаль 18 гадоў Аляксандр Лукашэнка ў схільнасці да дэмакратычнага рэфарматарства і ліберальных каштоўнасцяў заўважаны не быў, цяжка чакаць, што ён раптам у перадпенсійным веку рэзка зменіць свой светапогляд. Што да новай рыторыкі кіраўніка дзяржавы, то яна з'явілася на тле палітычных падзеяў у Расіі і арабскім свеце. Аўтарытарныя падмуркі ў розных рэгіёнах свету, у тым ліку і ў галоўнага саюзніка, затрэсліся, задрыжэлі. І гэта яўна непакоіць Лукашэнку. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Адкуль бяруцца дзеці ў Беларусі? Як рашыцца нарадзіць трэцяга? Колькі каштуе пракарміць дзіця падчас эканамічнага крызісу? Што думаюць дзеці пра самыя балючыя праблемы дарослых? Вашы дзеці. Новая праграма Александры Дынько штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданков. Кастусь Сырэль з мястэчка Ўшачы, што пад Полацкам, звярнуў увагу на тое, што ў апошні час сярод дэмакратычнай супольнасці і ў незалежных СМІ актыўна абмяркоўваецца пытанне санкцый у адносінах да беларускага рэжыму. Слухач з гэтай нагоды піша: «Пераважна адносіны да санкцый, прынамсі ў цяперашнім выглядзе, негатыўныя. Тут можна ўзгадаць, напрыклад, выказванне Ірыны Халіб у онлайн-канферэнцыі на Радыё Свабода, абмеркаванне ў экспертызах свабоды. Найбольш мне спадабалася ацэнка санкцый Міхасём Залескім, якая прагучала на Белсаце. Сэнс сказанага ім прыблізна такі: якія наогул могуць быць эканамічныя санкцыі ад капіталістаў, якія за 10% прыбытку павесяцца, а за 20% і дзяцей прададуць? А, напрыклад, на форумах сайту «Хартыя-97» я наогул не заўважыў ніводнага станоўчага водгуку. Можа, глядзеў няўважліва? Прызнацца, я асцярожна стаўлюся да думкі большасці, але ў дадзеным выпадку вымушаны пагадзіцца з гэтай самай большасцю. Ды яшчэ ад сябе дадам: лепш бы гэтая ілжывая і сквапная Еўропа наогул маўчала пра свае псеўдасанкцыі, то было б лепшы для яе і для нас. А то збіраюць Раду парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, ды іншыя вялікія форумы, праціраюць там штаны на казённых крэслах, прымаюць пустапарожныя рэзалюцыі і рашэнні па Беларусі, і амаль у той самы час для беларускага сілавога міністра, які ў спісе неўязных, напэўна, стаіць на другой пазіцыі, знаходзіцца паважлівы чыннік, і ён спакойненька едзе ў Францыю. Цалкам магчыма, што там гэты дабрадзей, узлезшы на Эфелеву вежу, плюнуў і на Парыж, і на Францыю, і на ўсю Еўропу цалкам. Ці ўзяць першага ва ўзгаданым спісе Лукашэнку, якога дэмакратычная Аўстрыя не толькі прымае з абдымкамі на сваіх курортах, але яшчэ і робіць гэта за грошы аўстрыйскіх падаткаплатнікаў, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ўшачы з Полаччыны. Напэўна, спадар Кастусь, вы сочыце за дыскусіяй вакол санкцыяў, якая разгарнулася на працягу мінулых 2 тыдняў, пасля таго, як кіраўніца брусельскага офісу за дэмакратычную Беларусь Ольга Стужынская прапанавала адкарэктаваць спіс неўязных, скараціць яго прыкладна на 25 чалавек, пераважна за кошт рэктараў ВНУ, асобаў, якія пайшлі ў адстаўку, а таксама блізкага да Лукашэнкі бізнэсоўца Певціева. Аказваецца, гэтыя санкцыі ўсё ж не такія неэфектыўныя, як многім падавалася раней. І асобы, якія трапілі ў чорны спіс у развязу, прыкладаюць немалыя намаганні дзеля таго, каб іх наімёны адтуль прыбралі. Адметна, што нават тыя людзі, якія раней скептычна выказваліся наконт санкцыяў і гаварылі пра іхную бескарыснасць, дружна паўсталі супраць спробаў скарачэння спісу неўязных. Аўтар наступнага, апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста, Мікола Спок з Баранавічаў, разважае пра тое, чаму на вуліцах стала так шмат міліцыі, а просты чалавек пры гэтым не адчувае сябе больш абароненым. Слухач піша: «Колькі ў нас у горадзе цяпер міліцыянтаў? Раней хадзілі па адным, цяпер групамі. Раней на вуліцы Чкалава хапала месца і гарадской, і раённай міліцыі. Цяпер гарадскую вынеслі за горад, а раённую пакінулі. Чаму не наадварот, хто іх ведае? Міліцыянтаў сустрэнеш і ў краме, і ў аўтобусах. Правяраюць пастаянна, нават калі стаіш на ходніку на прыпынку. А ўнутры аўтобуса лімантуе дынамік. За безбілетны праезд трапіш у базу дадзеных, высадзім. Толькі каб запалохаць ды ўрваць чалавека лішні рубель. Тое ж і на працы. Вымагаюць грошы то на палацы, то на цэрквы, то на газеты. А не пагодзіся даць на царкву, дык у адпачынак дазволяць пайсці толькі ўзімку. Тут у мяне ўзнікае пытанне да царквы. Чаму яна не налажвае стасункі з уладай такім чынам, каб палепшыць жыццё простага чалавека? Чаму цяпер папы жывуць толькі за кошт грошай вернікаў? Вось даўней у царквы была свая зямля, сенажаці, працавалі на іх царкоўныя людзі. А цяпер хіба можна ўявіць папа, які ідзе за плугам? Хутчэй, напэўна, зямля перастане радзіць, чым убачым такую карціну», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Скок з Баранавічаў. Ды не скажаш, спадар Мікола, што праваслаўная царква ў Беларусі жыве толькі за кошт ахвяраванняў. Адзін час яна так актыўна займалася бізнесам, што спрабавала гандляваць нават спіртовымі напоямі, а ў сваім будаўніцтве дагэтуль разлічвае галоўным чынам на дзяржаўныя, бюджэтныя і пазабюджэтныя грошы. У многім якраз гэтым выкліканыя многія праблемы ва ўзаемадачыненнях паміж царквой і грамадствам, царкоўнымі іерархамі і палітычным кіраўніцтвам краіны. Многія вернікі здзіўляюцца, чаму духоўныя айцы, якія павінны быць маральнымі аўтарытэтамі, маўчаюць наконт такіх важных пытанняў грамадскага жыцця, пра несправядлівыя выбары, пра палітвязняў, пра здушэнне свабоды слова і сходаў. А як выказацца насуперак уладзе, калі заўтра трэба ісці да яе на паклон, ды прасіць ці то грошай на будаўніцтва, ці то дазволу на гандаль пад акцызнымі таварамі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация. Хуткасць потоку 27 500 мегасимвалів за секунду. На названой частоте вы настроїтеся на пакет теле- і радіоканалов. Назва нашого каналу – «Радіо Свобода». Калі при настроюванні вы сутыкнецеся з тяжкостями, звернецеся до спеціалістаў у галіне спадарожнікавай телевізії. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Аляксей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Ад санкцыяў еўразвязу нечакана пацярпелі беларускія біятланісты, якія цяпер не могуць набыць патрэбных патронаў для сваёй зброі. Ад 15 лютага перасталі дзейнічаць забароны на вываз фізічнымі асобамі спажывецкіх тавараў за межы мытнага саюзу з Расіяй і Казахстанам. Аднак засталіся абмежаванні на вываз аўтамабільнага паліва. Камітэт дзяржаўнай бяспекі заяўляе, што ў 2011 годзе спыніў дзейнасць 23 агентаў і супрацоўнікаў замежных спецслужбаў. Аднак пры гэтым хоць нейкія падрабязнасці паведамляюцца толькі пра адну справу. На баранавіцкім філіяле заводу «Атлант» працоўныя выказалі адміністрацыі незадаволенасць нізкімі заробкамі. Да страйку, аднак, не дайшло. Ізраіль вельмі стрымана ставіцца да праблемаў з дэмакратыяй і правамі чалавека ў Беларусі. Пра гэта сёння заявіў новы амбасадар Ізраілю ў Беларусі Йосеф Шагал.